ήταν κι αυτό.
Άρα κόψε να δει ο Τάμις ο πλεβα περζνούλη ρόκης. Μνήμουσης μας φαίνει σε κανένα κτζόπτ κατάτσιμας. Κανένα κτζόπτ σαγωγόντ προβλημούρι τέμιτ, ρομονζετ άρερτ χολγουίσα ο πριάμ στούδιασης ο ενσραδιόμ σβενελτάν. Ξένι κατάτσιμις στουμάρι καχλώτ, Δαβίτ Οτιασουλη ζιάνης σεμցիրեւի საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი. Თემა კი გახლავთ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის პერსპექტივა. საქართველოს დილომშვიდობის ბანდა დავით.
დილომშვიდობის.
Მე აღარც კი მახსოვს რამდენჯერ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, კონკრეტულად თქვენს მიერ წარდგენილ კანონ პროექტზე პარლამენტში. მინა მსმენელს შეახსენოთ თავად ამ კანონ პროექტის არსი და ის ალტერნატიული კანონ პროექტიც იმის შესახებაც თქვათ, რომელიც პარლამენტის ვიცესპიკერის სახელით არის წარდგენილი. და შემდეგ იმ მდგომარეობაზე რაც არის და რაბედიც ეწია ამ კანონ პროექტს დღემდე ყოველ შემთხვევაში.
კი ბატონო, შევახსენებ რადიო მსმენელს, რომ ზიანის შემცირების ქსელმა 2008 წლის დეკემბერში მოახდინა ინიცირება კანონ პროექტისა და ინიციატივა ეხებოდა ხუთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანას. ნიშანდობლივია, რომ ეს ინიციატივა მხარდაჭერილი იყო 58,000 ადამიანის, საქართველოს მოქალაქის ამორჩევლის ხელმოწერით. Და ასე მოხდა მისი ინიცირება. პრინციპების დონეზე თორი, ასე ვთქვათ, წინადადებები, რომლებიც ჩავდეთ ჩვენ არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკებს და არიან დამოკიდებულები და არ არიან ჩართულნი უკან ბრუნვაში, არ ვაჭრობენ, არ უნდა ხდებოდნენ ციხეში. როცა ადამიანი ფლობს მცირე ოდენობით ნარკოტიკს, კანონი განსხვავებულად უნდა უდგებოდეს მათ, ვინც ფლობს ამას საკუთარი მოხმარებისთვის და მათ, ვინც გასაყიდად ფლობს. დღეს თანაბრად კაცრად ისჯებიან ეს ადამიანები, რაც არ არის სამართლიანი. და კიდევ ერთი ინიციატივა იყო, რომ ჯარიმები, რომლებიც მოხმარებისთვის დღეს ეკისრება და ეს არის 500 ლარიდან დაწყებული და შემდეგ 2000 და ასე შემდეგ, არ უნდა იყოს ისეთი მაღალი, რომ ძიმეტვირთად აწვებოდეს ამ ადამიანების ოჯახებს, იმიტომ რომ გამოცდილება გვაჩვენებს რეალურად ამ თანხას იხდის ოჯახი, მეგობარი, მშობელი და ასე შემდეგ. აი ეს ხო თავური იდეები ჩადებული. ამ პროექტის განხილვა ვერ მოხერხდა, არ შემდგარა. არის პარალელური კანონ პროექტი, ბატონო, იგი წერტლის მიერ ინიცირებული კიდე უფრო ადრე რამდენიმე თვით, არც მისი ოფიციალური განხილვა არ მომხდარა. არის ექსპერტთა შორის საუბარი და ყველა თითქმის თანხდება იმაზე, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, იდეები მისაღებია ორივე კანონ პროექტში, მაგალითად სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის გაუქმება, მაგალითად
რომელიც ითვალისწინებს
სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას და თავისუფლების აღკვეთას განმეორებით მოხმარებისთვის ნარკოტიკების, მაგალითად დოზების მცირე ოდენობების დადგენას ძალიან ბევრი ნივთიერებისთვის, რომელსაც დღეს არ გააჩნია სიებში, და ავტომატურად ნებისმიერი ოდენობის ფლობა ითვლება დიდი ოდენობით ფლობს და შესაბამისად კაცრი მუხლი, ესე იგი, ერთვება საქმეში. ამაზე ყველა თანხდება, თუმცა რეალურად, როცა საქმე მიდის რეალურ განხილვამდე და კონკრეტული ნაბიჯი არის გადასადგმელი, რაღაცა ამ პროცესს აფერხებს.
ნუ დავით, მსმენელს ვეტყვი, რომ თქვენი მოწვევის საბაბი დღეს გახლავთ ის, რომ გუშინ შედგა შეხვედრა პარლამენტში, ქრისტიან-დემოკრატების ფრაქციაში, და იყო მსჯელობა ამ საკითხზე. რა სტატუსის იყო ეს შეხვედრა? უბრალოდ განხილვა, ესეც არაოფიციალური.
ეს იყო სამუშაო შეხვედრა, ერთობლივი, დიახ, ორმხრივი ინიციატივით შედგა. ჩვენ ამ კანონ პროექტის ინიციატორები ხვდებით სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს, მათ შორის მოხდება სამთავრობო, ასე ვთქვათ, ჯგუფებთან შეხვედრა. ჩვენი მიზანი არის პირველი შევახსენოთ კანონ პროექტის არსებობა და აუცილებლობა, რომ იგი უნდა იყოს განხილული, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად გვირეკავენ ის ადამიანები, ვინც ხარი დაუჭირა ამ კანონ პროექტს, არიან, ვთქვათ, პატიმრების ოჯახის წევრები, ავადმყოფების ოჯახის წევრები, მეგობრები, ვინც წელიწად ნახევარი ელოდება, რომ რაღაცა შეიცვლება სასიკეთოდ, და ჩვენ ვერ ვცემთ მათ პასუხს, ვერ ვუხსნით, რატომ არ მოხდა განხილვაც კი შეიძლება განიხილო და დაიწუნო, გარკვეულ და დაასახელო ის მიზეზები, რატო არის მიუღებელი ესა თუ ის წინადადება, მაგრამ კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, ფრუსტრირებას იწვევს, როცა არც კი მომხდარა საუბარი იმის თაობაზე. ხო, და მეორე, ახლდება არჩევნები და ჩვენ გვინდა ყველა პოლიტიკური ჯგუფი წავახალისოთ რომ ეს მნიშვნელოვანი სოციალური პრობლემა მათ პროგრამაში იყოს ასახული. ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემის გადაჭრა უნდა ხდებოდეს კომპლექსურად, არამხოლოდ კანონმდებლობის რეფორმით, არამხოლოდ ფედერალურ დონეზე, არამედ ადგილობრივი მთავრობების დონეზე და ესეც ხდება ნორმალურ ქვეყნებში. ამიტომ ვთქვათ, თქვენ დავამთხვიეთ და ვცდილობთ ეს თემა წამოვწიოთ ახლიდან და ინტერესი მივიქციოთ საზოგადოებისაც და სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებისაც.
მეორე მხრივ ეს არის თემა, რომელიც შესაძლოა იყოს, შესაძლოა კი არა, პოპულარული არის, აქტუალურია თემა და შესაძლოა ეს წარმატებული პერიოდიც კი აირჩიათ ამ თემის წამოსაწევად. პოლიტიკური პარტიების სრულიად პრაგმატული თვალსაზრისით შეიძლება დაინტერესდნენ ამ თემით. როგორი არის პირველი შტაბის დილემა? ერთი შეხვედრა შედგა მხოლოდ ჯერ.
არა, შედგა რამდენიმე შეხვედრა. ყველა შეხვედრა არ იყო, თქვათ, ისე გაშუქებული, როგორც გუშინდელი. დაახლოებით სამი კვირის წინ იყო ალიანსთან მსგავსი შეხვედრა, იყო კონსერვატორებთან. ჩვენ ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს გვინდა რომ შეხვდეთ. მოხდება სამთავრობო გუნდთანაც, მიდის მოლაპარაკებები და სავარაუდოდ შემდეგ კვირაში მოხდება შეხვედრა. ამიტომ ინტერესი ძალიან დიდია. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ასე ვთქვათ პოზიციები გაუზიაროთ, გავარკვიოთ რა ასე ვთქვათ ფიქრობენ თავად პოლიტიკოსები და წავახალისოთ იმისკენ, რომ მათ პროგრამებში ასახული იქნას ამ პრობლემის გადაჭრის რაღაცა გზები.
მანდანავით თქვენს ინიციატივას და ზოგადად ლიბერალიზაციას ნარკოპოლიტიკის ბუნებრივ ყავს მომხრები და ეყოლება მოწინააღმდეგეებიც სავარაუდოდ. რაში არის, რატომ ფერ ხდება ზოგადად საკითხის განხილვა? რა ინფორმაცია გაქვთ, არ ვიცი რა შთაბეჭდილება გნებავთ, ხელისუფლებას არ სურს ამ ნაბიჯზე წასვლა ზოგადად თუ რაღაც კონკრეტული მუხლის გამო? კონკრეტული ცვლილების გამო აფერხებს ამ.
თავი პრინციპ, თავი არსი ცვლილებებისა, შემოთავაზებული ცვლილებებისა არის ის, რომ რესურსი, რომელიც მიმართული ამ პრობლემის გადაჭრისკენ, იქნას ფოკუსირებული უფრო მეტად ჯანდაცვის და სოციალურ ღონისძიებებზე, როდესაც საქმე ეხება მომხმარებელს და ძალოვანი კანონდამცავი სტრუქტურების, ასე ვთქვათ, რესურსი იყოს კვეთრად ფოკუსირებული უკანონო ვაჭრობა, ორგანიზებულ ნარკო დანაშაულზე. დღეის მდგომარეობით ძალოვანი სტრუქტურების უდიდესი, ასე ვთქვათ, დრო და ენერგია იხარჯება უბრალო მომხმარებლების დევნაზე, დაკავებაზე და ასე ვთქვათ, შემდგომ დასჯაზე. ჩვენ სიმართლე გითხრათ, გვრჩება შთაბეჭდილება, რომ ზუსტად სამართალდამცავი ორგანოები არიან უფრო მეტად დაინტერესებულები სტატუს-კვოს შენარჩუნებაში და აქ სასწრაფო ლოგიკური, ასე ვთქვათ, ახსნაც აქვს ამას. არსებული კანონმდებლობა აძლევთ მათ საშუალებას მათთვის წარმატებით აწარმოონ გამოძიება, ოპერატიული საქმიანობა და ასე შემდეგ. და ასე ვთქვათ, გარკვეულ ლეგიტიმაციას აძლევს მათ პოზიციას, რომ ისინი მაინც არ მიესალმებიან გარკვეულ ცვლილებებს ზომების შერბილებისკენ. მე ვერ გეტყვით რაიმე სხვა ინტერესი თუ არსებობს მათ მხრიდან, მაგრამ ეს ამ ტიპის ინტერესი ჩანს გარკვეულია ჩვენთვის, ნუ ასე ვთქვათ, ასეთი ეჭვები გვაქვს. და ესეთი გზა, რომელიც ასე ვთქვათ, გვინდა ჩვენ არჩეული გვაქვს, ჩვენ ვცდილობთ მათთანაც ვითანამშრომლოთ და აუხსნათ, დავარწმუნოთ იმაში, რომ ამდაგვარი ცვლილებები აუცილებელია, ეს სარგებელს მოუტანს მთელ საზოგადოებას, როდესაც ძალოვანს აღარ ექნება დასახარჯი დრო და ენერგია იმისთვის, რომ პრინციპში სხვა მხრივ კანონმორჩილ მოქალაქეს ზდიოს ნარკოტიკებს მომხმარებელს, თუ იგი სხვა არაფერს არ აშავებს და მართლა გადაიტანოს ყურადღება კრიმინალებზე, ყაჩაღებზე, ქურდებზე, ნარკომოვაჭრეებზე და ამ ადამიანებით, მომხმარებლებით და ავადებულებით დაკავდება ექიმი, ექთანი, სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი და ასე შემდეგ. მსოფლიო გამოცდილება ადასტურებს, რომ ასეთი მიდგომა უფრო ეფექტურია და რეალურ შედეგს იძლევა.
ნავით ოთიაშვილი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი 988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 988-327 თუქსურთ აზრის გამოთქმან შეკითხვის დასმა შეგიძლიათ დაარეკოთ ამ ნომერზე. ანუ ნავით, ბრძანეთ რომ უფრო ეფექტიანია ასეთი მიდგომა, როდესაც მთლიანად პრობლემის შემცირებაზეა ლაპარაკი და არ იწვევს ეს ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვის ზრდას, როგორი არის გამოცდილება სხვა ქვეყნების, სადაც არის ლიბერალიზებული ამ თემაზე?
გამოცდილება გვეუბნება იმას, რომ მკაცრი, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები მომხმარებელთა მიმართ გატარებული ნამდვილად არიწევს ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირებას და თუ ამ მიზნის მიღწევა გვინდა, ზუსტად ჯანდაცვის და სოციალური ღონისძიებები უნდა იყოს გამოყენებული, როგორც არის პრევენცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია, სოციალური დახმარება, ცხოვრების, ასე ვთქვათ, დალაგებაში, რესოციალიზაციაში დახმარება და ასე შემდეგ. ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ვაჯარიმებთ თვალთ ციხეში ან სხვა, ვთქვათ, სამომჯოო ზონას უყენებთ, არ ეს მას არ უბიძგებს, რომ დაანებოს თავი მოხმარებას.
იმანზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რეაბილიტაცია, მკურნალობა, რაც ეხება რესურს, დღეს არსებულ რესურს საქართველოში. დღესაც რომ არსებობდეს ასეთი ლიბერალიზებული კანონი, რა მოხდებოდა?
მე გეტყვით, ჩვენ ამ ეტაპზე დავასრულეთ ძალიან საინტერესო კვლევა, სადაც შევცადეთ დაგვეთვალა რა უჯდება სახელმწიფოს ერთი წლის განმავლობაში ამ პოლიტიკის გატარება და არის თუ არა ეს ეფექტური. მე გეტყვით შედეგებს და საუბარია მხოლოდ ქუჩის ნარკოტესტირებაზე, ეგრეთ წოდებულზე, როდესაც მოხმარების გამო ადამიანს ამოწმებენ და შემდეგ აღმოუჩნდა ნარკოტიკი, არის ესე იგი დაჭა, არ აღმოჩნდა, სხეულში, ასე ვთქვათ, უშვებენ ბოდიშის მოხდით სახლში. ჩვენი გათვლებით დაახლოებით 19 მილიონი ლარი ჯდება ამის განხორციელებას წლის განმავლობაში და არის სხვადასხვა ეტაპები. პოლიცია არის ჩართული, შემდეგ პროკურატურა, სასამართლო და 1600-მდე ადამიანი წელიწადში შემდეგ ციხეში ხდება განმეორებით მოხმარებით და საინტერესოა ამ ციხის ეტაპზე დაახლოებით 8 მილიონი ლარი ჯდება 1600 პატიმრის ერთი წლის განმავლობაში შენახვა იმ პატიმრების, რომლებიც 273 მუხლით იხდიან ერთ წლიან სასჯელს, ან განმეორებით მოხმარების გამო ნარკოტიკების. ჩვენ იმის გარეშეც რომ დავიწყოთ დამატებითი რესურსების მოძიება და დამატებითი დაფინანსების წყაროების, ეს 8 მილიონი ერთადერთი მუხლის ამოღების შედეგად, ასე ვთქვათ, კანონიდან 8 მილიონი ლარი თავისუფლდება ერთი ხელის მოწერით. ეს 8 მილიონი ლარი ეყოფა რამდენიმე 1000 ადამიანის მკურნალობას თავისუფლებაზე. თო ციხეში ადამიანს შეენახა რამდენჯერმე უფრო ძვირიღის, ვიდრე მისი სამკურნალო პროგრამაში ყოფნა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი, ასე ვთქვათ, გზა, თუ როგორ შეიძლება რესურსების გამონახვა და სწორი მიმართულებით განაწილება.
რაც ახლა ციხეში მყოფ ნარკოტიკების მომხმარებლებს, არსებობს თუ არა თუნდაც, არ ვიცი, მინიმალური არჩევანი მათთვის, თუ კი მათ აქვთ სურვილი, რომ იმკურნალონ, სთავაზობენ თუ არა თუნდაც რაღაც მინიმალურ პროგრამას, ასე ვთქვათ, მკურნალობის?
სამკურნალობა
ვინც როგორ გაიტანს თავს,
სხვა სამკურნალობის და სხვა ღონი, ვთქვათ, პროგრამის ხელმისაწვდომობა ციხეში კიდევ უფრო დაბალია ვიდრე თავისუფლებაზე, ვთქვათ, თავისუფლებაზე.
ამაზე თუ თქვა,
ხო, მდგომარეობა მეტნაკლებად ნორმალური ხდება, ვთქვათ, იზრდება დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა შესაბამისად. ციხეებში დღეს ორი ტიპის დახმარება არსებობს. ერთი არის 50 კაცზე გათვლილი მეტადონის მკურნალობა და ეს არის დეტოქსიკაცია, არა ხარდამჭერი ხანგრძლივი პროგრამა, რომელიც წინასწარ დაკავების დაწესებულებაში არის ხელმისაწვდომი, მხოლოდ აქ თბილისში.
წელიწადში 50 კაცზე?
აი, 50 კაცია და იქ სამი თვის განმავლობაში ხდება, ასე ვთქვათ, ადამიანის დეტოქსიკაცია მეტადონით. ანუ იყო წამალდამოკიდებული დაკავებამდე, მოხდა ციხეში, ჩაერთვა მკურნალობაში, თუ ეს თბილისშია და თუ არის შესაძლებლობა და სამი თვის შემდეგ არის ნარკოტიკებისგან თავისუფალი. და არის სხვა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული 12 ნაბიჯის პროგრამები, ეგრეთ წოდებული ატლანტისის მეთოდით, არის არ ვიცი ზუსტად რამდენიმე დაწესებულებაში, აქ არის ეს არის თვით დახმარების პრინციპზე აღებული მუშაობა, არ არის ფარმაკოლოგიური მკურნალობა, არის ასე ვთქვათ თავად მომხმარებლების და ყოფილი მომხმარებლების ჯგუფები დგება და ისინი ეხმარებიან ერთმანეთს რომ დაძლიონ ეს სენ.
სმენელი არის ხაზზე 988327-ია ტელეფონის ნომერი 988327, თქვენ კი გისმენთ დილომშვიდობის.
ისეთ რამინდა გითხოთ, აი აფრიკის ველურები ხდებიან მაგას, ნარკომანს უნდა მკურნალობა და არა პატიმრობა და ჩვენთან რატო ვერ ხდებიან მაგას?
მადლობა ზარისთვის. 988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი აფრიკაში რა მდგომარეობა. რაც ხება რეაბილიტაციის პროექტებს. ერთი არის დეტოქსიკაცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ და მეორე საკითხია უკვე შემდეგ ამ ადამიანის, იმიტომ რომ ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანის ცხოვრების წესია განსხვავდება აბსოლუტურად ყოველდღიური მიზნებით და ყველაფრით სხვა ადამიანის ცხოვრების წესისგან. რეაბილიტაციის პროექტები თუ არსებობს ასეთი?
დღეს
რამდენი ადამიანის ჩართვა შეიძლება ამაში დღეს?
იცით რა შეეხება თავად კურნალობას და დეტოქსიკაციას და ვთქვათ მეტადონის ჩანაცვლებით კურნალობას, დღეს მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია ვიდრე რამდენიმე წლის წინ საქართველოში და აქ არის სახელმწიფოს დამსახურება მნიშვნელოვანი ჯანდაცვის სამინისტრო ზრდის წლიდან წლამდე კურნალობის დაფინანსებას. რეაბილიტაცია არის ერთ-ერთი ტკივნეული წერტილი და მე გეთანხმებით დეტოქსიკაცია შემდგომი რეაბილიტაციის გარეშე არის ძალიან ნაკლებ ეფექტური და შეიძლება საერთოდაც არაეფექტური. შეიძლება ესეც ვთქვათ. არის სულ რამდენიმე თვითზე ჩამოსაცვლელი პროგრამა სარეაბილიტაციო. როგორც წესი, ეს პროექტები ფინანსდება სხვადასხვა დონორების მიერ, იყო აიომის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც დამთავრდა ელოდებიან გაგრძელებას, არის საპატრიარქოსთან ასე ვთქვათ თანამშრომლობით მოქმედი პროგრამა თაბორის მთაზე და რაც მისასალმებელია, დღეს მიდის მშენებლობა სახელმწიფოს მიერ დიდი სარეაბილიტაციო ცენტრისა, რომელიც ალბათ 1-2 წელიწადში შეძლებს მიიღოს პირველი პაციენტები. თუმცა, ასე ვთქვათ, მე ვერ ხედავ იმას, რომ არის მიმდინარეობს სისტემური გადაჭრა პრობლემისა. ანუ ერთი ცენტრი, ვთქვათ, დიდი კვალიფიციური პერსონალით და სხვა აპარატურით აღჭურვილი არის პრობლემის გადაჭრა, ხო? უნდა არსებობდეს სისტემა და ეს კურნალობა არ ხოლმე თბილისში და ვთქვათ შეძლებული პაციენტისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, არამედ ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც შეიძლება ესაჭიროდეს.
სმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე თუ შეიძლება ერთ მოსაზრებას გეტყვით და თუ ეთანხმება თქვენის თუ. აი ესეთი საკითხია, რომ თუ კომპლექსურად არ მიუძგებით ამ საკითხს, მარტო ის რომ ვთქვათ აგერ პატიმრები 260 და 263 მუხლით გასამართლებულები ვთქვათ რომ აღარ მოხვდნენ საზი და სამკურნალოდ გაიგზავნენ და არ უშველი სამსაკითხს. თუ არ მოხდა ის რომ აი მაგალითად კაცს ჰქონდა, აი მე ვიცი ესეთ შემთხვევა, ყალბი დოლარი, მაგრამ იმას დაუმატეს, უკვე ჩაუდეს, ის ნაღდად ჰქონდა, მაგრამ დაუმატეს ნარკოტიკი 260-ს მეორე ნაწილი, მესამე ნაწილი, ეს ადის 10 წლის ზევით უკვე სროკები. აქ ეხლა რა ხდება? მერე მიდის სროკი ემატება, ეხლა ხო შეკრებითი ის არის და მერე მიდის სერიოზული ვაჭრობა, აქ შედის სერიოზული ფული, დიდი საჭრელი ცეხია ფულის, ისე რომ ის 8 მილიონი, რომელსაც მერე პატიმარზე ხარჯავს სახელმწიფო, ეგ არაფერი არ არის, 10-ჯერ მეც იღებენ მერე ამიტომ აი ამ კანონს, ეს შეკრებითი კანონი და ეს 260-ის მეორე ნაწილი, მესამე ნაწილი უნდა გადაიხედოს და აი მათთან ერთად სხვა ორგანიზაციებთან ერთად კომპლექსურად მე მგონი ჯობია რომ მიხედოთ ამ საქმეს. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. თუმცა თანხმება სტუმარია.
იცრა პრობლემ ბევრია კანონმდებლობაში, მათ შორის 260 მუხში და მე აღვნიშნე რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ადამიანი, ვინც თავისთვის ფლობს რაღაც ოდენობას და ვისაც ეს აქვს გასასარგებლად, თანაბრად ისჯებიან. არის არც ნორმალური, არც სამართლიანი, არც ლოგიკური, ხო? და იმაშიც დავეთანხმები, რომ ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ჯარიმებით, საპროცესო შეთანხმებებით, გირაოს თანხებით ძალიან დიდი ორდენობის თანხა შედის ბიუჯეტში. 2008 წელს ეს იყო დაახლოებით 26 მილიონი ლარი. ნარკოლოგიის პრობლემას იმავე წელს მოხმარდა დაახლოებით 1 მილიონი ლარი პრობლემის გადაჭრას ქვეყანაში.
მე მინდა საუბრის დასრულს სწორედ ეს კითხოთ, რამდენად გჯერათ რომ მოიპოვებთ ისეთ მხარდაჭერას? გნებავთ საზოგადოებრივს და პოლიტიკურს, ვინაიდან პოლიტიკოსებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ბოლო-ბოლო, იმისთვის რომ განხილვა მაინც მოხდეს ამ კანონ პროექტის.
მეცრა თუ არაფერს არ გავაკეთებთ, არაფერს იმედიც არ
მომდის. ამარჩევნების წინ გაქვთ იმედი რომ.
ჩვენ ნელ-ნელ მე ვფიქრობ რომ ნელ-ნელა ასე ვთქვათ სიტუაცია და პოზიციები ადამიანების საზოგადოების და ვთქვათ პოლიტიკური ლიდერებისაც იცვლება და ამას პირდება დრო. აცეიოლე პრინციპი ყველა ქვეყანაში წლები მოანდომის იმას რომ მოხდარიყო ამდაგვარი რეფორმები. მე ნამდვილად ჯერა რომ საქართველოსაც ეს მოხდება, როდის დანართულია ამის თქმა ჩვენთვის.
დიდი მადლობა, ეს იყო დავით ოთიაშვილის ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო გრჩება და ნიკონ ერგაძეს დავუთმო ორიოდე წუთს.